Решихме да занимаваме с този вид бизнес. Гледахме едно предаване случайно по телевизията в чужбина, такъв фермер, който се занимава с този вид дейност. И една година натрупваме информация, четем книги, имаме много приятели, които се занимават с това, обаче не е тук, дали, в краища на България. Но тях набираме също информация и почнахме от тази година, стартирахме. Изготвихме си фермата, заредихме я с червен калифорнийски черви.
Колко е голяма тази ферма, значи, и къде се намира?
Значи намира се в село Драганово. Стартирахме с 15 легла, но легло е 2 квадрата, т.е. 30 квадрата. Стартирахме, вече е 60 квадрата. Тук до 1-2 месеца ще имаме още едно легло, 40 квадрата. Цяла леха. Лего представлява, това е 2 квадрата, 2 квадратни метра. Това представлява лего, те се нарича. Иначе те се гледат в лехи. Колкото иска, може да бъде една леха, може да бъде 200 квадратни метра. Примерно 200 квадратни метра са 100 легла.
Как се отглеждат тези черви?
Не е много лесно. Трябва постоянно да се обръща внимание, трябва да се следи влагата, трябва постоянно да се хранят. Хранят се на 10-15 дена.
С какво?
С уборска тор. Значи тя може да е говежда, конска, всякаква. По принцип най-предпочитана е говежда тор, защото тези елементи като фосфор, магнези, калци, азот в говежда тор е с най-голямо процентно съдържание. И тя е най-препоръчвана. Единственото, което е, трябва да я представлява при 3-4 месеца, защото има амоняк, когато е прясна и червите ще се удушат, умират от тях. Трябва това да се следи също. И това са основните работи.
Как си набавихте материалите за фермата, всички неща, които са необходими за отглеждането на червеите?
Наш принцип, интересуваме се, нали, какво е необходимо. И имаме приятели, които занимават с това. И обадихме се на тях. Те ни препоръчаха откъде мога да се набавим материалите. Снабдихме се и си изготвихме. Играшка си, но няма как, няма лесно.
Добре, какво накара две млади момчета да се занимават с такъв бизнес? Това можем ли да го определим като бизнес?
Абсолютно можем да го определим като бизнес. Какво ни е накарало? Ами, все пак трябва да работим нещо, а това е една много добра перспектива за развитие, за изкарване на пари. Стига всичко да се спазва, да се работи стриктно. Мисля, че за в бъдеще ще имаме много добри резултати.
Има ли в региона други хора, които се занимават с подобно нещо?
Не, само ние сме. Значи има един човек, но той е от Дряно, който знаем, че той е занимава с този вид дейност. Иначе тук в този регион сме само ние.
А в страната?
В страната има много. Значи ние сме членове в сдружение Агробиосвят. Това е едно сдружение, което събрали хора, които държат на качество на този продукт. И около 30 члена сме в цяла България. Даже ние сме регионални представители на това сдружение тук в Търновската област. Помагаме си един друг, държим на качеството, събираме се, коментираме, искаме да научим хората, защото не всички хора са запознати с този продукт, този биотор. Нали, обясняваме им за продукта, разясняваме, което не им ясно.
Как точно се произвежда?
С тази храна, този говежда тор, като се сипи в лехата, червите едат. Като е издат, 50% от нея е готовия продукт, тази биотор. Значи цикъла е една година, а всяка година се вали торта, пролетта или есен. Значи най-добре е пролет да се вари. Всяка партия се прави анализ.
И се продава тази торта.
Да.
Трябва да предстои малко торта и след това, след като предстои примерно месец. Обаче не трябва да е на слънце. Задължително не трябва. Трябва да е на проветливо място, на закрито. След това се сити според желанието на клиента. Има дребна и по-едра фракция. Зависи дали за цветя, дали за земеделски култури. Пакетира се и се продава. Всъщност това е готовия продукт, от който се изкарват пари.
А, иначе тези черви продават ли се под друга форма?
Продават се като стръв на рибарите. Имаме клиенти от Горна Оряховица, които и в момента им продаваме, но за момента наблягаме да се развиваме, да увеличаваме, нали, лихите си. Този червей също се използва и за протеиново брашно. Значи сега ти първо навлизат в Пловдив, се прави такава сушилня за тези червей и, нали, като се изсушат и се получава протеиново брашно, което е добра храна за прасета, за птици и така нататък.
Колко червей имате в тази ферма? Колко са?
Значи по принцип се казва, че в един квадрат има около 23-40 хиляди червя. Значи ние не сме ги борили, справим си приемите. Видимо се вижда, че има много червей. И със всеки изминал ден, като ходим, като гледаме, се увеличават, видимо.
Тези калифорнийски червеи различават ли се по нещо от нашите обикновени червеи?
Външно са едни и същи почти. Различават се по това, че много бързо се размножават. Изключително бързо, а значи те на всеки 3 месеца си удвояват количеството си и трябва да се разделят. Затова толкова, нали, ние толкова се развиваме, защото на всеки 3 месеца се удвояват. В принцип, като се отглеждат, нали, домашно, са 50 броя на квадратен метър. А когато, нали, се отглеждат, са 23-40 хиляди. Не ги бърка това нещо с такава гъстота. Живеят се, хранят се.
Какви усилия полагате ежедневно, за да обгрижвате тази ферма?
Най-важното е на тези жиги поливането. Трябва да се полива, трябва да има добра влага, 80% влага трябва да има и аерация, да се вкарва въздух.
Това как става?
Ами това е с вилата и се обръщат, за да влиза въздух, за да са добре червеите, това е най-важното.
Значи не е много сложно?
Не е много сложно.
Всеки дневно се прави това нещо, се обръща внимание. Има много хора, които си мислят, взимат червеите, слагат ги в лехата, там фашат примерно двама циганина и ти ще ги гледат, то не става така.
Извън фермата с какво се занимавате?
Значи занимавам се с търговия с зърно. Принцип. Тъй като имаме сега възможност, нали, за занимаваме с друго, да чехме, нали, занимаваме с тази ферма, направим ферма с производство на биотор. Иначе, в принцип, занимаваме с търговия с зърно.
По ваше наблюдение, навлизат ли биологичните продукти, биохраненето?
Има много големи биопроизводители в България, но не се знаят, не се налагат на пазара, защото явно пазара не е удобен тук и всичко, което произведат, го изнасят, защото са по-скъпи. Хората гледат по-ниската цена, не гледат качеството. Така е, може би тази държава ти е направила, че това да гледа българ на по-ниската цена, а не качество. Хората нямат пари.
Да, нормално. Да, безпаричието на българина и до това води. Но не се интересува от качеството, интересува се от цената. А какво ще стане нататък?
Какво мислите сега за тази истерия с Ешерихия коли? Избухнала е уж точно от тези биопродукти, причинили са тази зараза.
Това за мен е една спекулация. Те виждат, че това биопроизводство, тези органични торове, вземат все по-големи и по-големи пазари в цял свят. Мога да дам пример. Значи един член в сдружението, всяка в полет си прави анализ на торта и е закарал в София в лабораторията и установява, че всичкото е над нормите. И той се чуди какво става, прави втори път анализ, пак същото. Взема от същата партида и я кара във Варна и вижда, че всичко както трябва. И не може да разбере какво става. И там има опознат. И се съветва с него, нали, от кого може това нещо. И той е казал, да ти кажа като приятел, две са причините. Или е стара техника, която не е толкова стара, или е някой бута някъде пари, да може да прави фалшиви неща.
Плюс това за Ешерихия коли, нали, първо беше от краставица, след това от салата. Накрая от кълнове. Крайна сметка, някак си нещата не се връзват, нали?
Вие каква инвестиция сте вложили в тази ферма и смятате ли, че ще си възвърнете тези средства?
Значи ли сме възвърнали около 6000 лева, като за начало. Да, ще се възвърне 100%, но не мислим даже още да влагаме, защото мислим да изготвим по-голяма ферма и що ще трябват и други пари. Това смисъл трябва и техника вече тогава. Надяваме се да пуснат по мярка млад фермер да кандидатстваме, ако е пуснат, нали, защото сега е спряна, няма пари. Ако е пуснат отново, ще кандидатстваме и ще е един добър старт за нас.
Някой помага ли ви, роднини, семейство в този бизнес?
Ами баща ми, да. Отначало не помогна с част от парите. Ние имахме спестени, той ни допомогна и така тръгнахме, малко по малко.
Финансова гледна точка ни помогна, че ние сами се справяме.
По изграждането на фермата ние сами се изградихме.
Представлява, значи една леха, примерно, представете си.
В градината. Леха от репички, виждали ли сте? Все едно, че такава леха, отдолу покрита с найлон. Но нашето не е найлон, а се нарича зебло. Това покривало, то е водопропускливо. За да може като поливаме, водата да излиза да не се заблатява в самата леха. Това зебло е разтлано и отгоре е хванато с колчета, върху колчетата. И така, цялата леха представлява и вече тая леха се пълни с говеждия тор. Отдолу сме сложили под самото зебло рабицова мрежа, за да опазим червеите от къртове и от слепи кучета. А те се стоят при храната. Има ли храна, те няма
да бягат храната.
Дори някои хора ги гледат в ями. Малка яма, слагат червеите, слагат говеждия тор. Те не бягат. Отдолу няма нито зебло, нищо няма. Те не бягат. Те стоят в торта. Където е храната, те са там. Има ли храна и влажност, това не стига.